Areena.
Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara. Kello on 8.07. Hyvää keskiviikkohuomenta Ykkösaamusta. Eilen kaikki muut eduskuntaryhmät vasemmistoliittoa lukuun ottamatta sitoutuivat jatkossa niin kutsuttuun velkajarruun, jonka tavoitteena on julkisen velan hallittu alentaminen. Tarkoittaako velkajarru miljardileikkauksia hamaan tulevaisuuteen ja mitkä ovat mallin plussat, mitkä miinukset, siitä heti lähetyksemme alkajaisiksi. Ja jos meillä miltei täysi parlamentaarinen yhteisymmärrys saavutettiinkin, niin Ranskassa taloudenpito on yhä epävarmoissa kantimissa. Saako uusi vanha hallitus hyväksynnän ensi vuoden budjetilleen? Sitä toimittajamme arvioi 8:30. Gaasan aselepo on hauras ja vielä illalla näytti siltä, että Israel rajoittaa avustuskuljetuksia ja pitää Rafahin rajan ylityspaikan kiinni, koska Hamas ei ole luovuttanut kaikkien israelilaispanttivankien ruumiita. Nyt nuo aikeet Israel on perunut, mutta miten jatkaa tai uudelleenkäynnistää humanitaarinen avustustyö, kun jännitteet alueella ovat yhä kovat, se selviää 8:30 jälkeen. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Eduskuntaryhmät vasemmistoliittoa lukuun ottamatta hyväksyivät siis eilen velkajarrumallin, jolla pyritään suitsimaan Suomen julkisen talouden velkaantumista kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Malli poikkeaa monilta osin hallituksen esityksestä, mutta uusikin versio asettaa taloudenpidolle EU-pykäliä tiukemmat reunaehdot. Tietääkö nyt hyväksytty velkajarrumalli vain niukkuutta ja miljardileikkauksia hamaan tulevaisuuteen? Siitä keskustelemme nyt kahden talousviisaan kanssa. Hyvää huomenta ja tervetuloa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Päivi Puonti.
Hyvää huomenta.
Ja palkansaajakeskusjärjestö STTK:n pääekonomisti Patricio Laine. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan ihan alusta. EU on asettanut jäsenmailleen entistä tiukemmat julkisen talouden reunaehdot, jotka astuvat voimaan vuodenvaihteessa. Mitä mieltä olette? Pitääkö Suomella olla EU-pykäliä tiukemmat säännöt julkisen talouden velkaantumiselle? Päivi Puonti.
Lähtökohtaisesti tietysti ensisijaista on noudattaa näitä EU-sääntöjä, eli se on tosiaan meille sitovaa lainsäädäntöä. Ja nyt tosiaan kun näitä on uudistettu, niin sieltä tulee meille melko tiukkoja vaatimuksia tuossa 2030-luvulta eteenpäin. Sitten tietysti nämä EU-säännöthän on tehty sitä varten, että maat vähän niin kuin vahtii toisiaan, että yksi maa ei velkaantuisi tavalla, joka aiheuttaa jossain vaiheessa sitten ongelmia muille maille. Esimerkiksi Italia Suomelle tai Suomi sitten Italialle. Ja nämä on tehty sitä varten. Mutta sitten kansallisesta näkökulmasta niin meillä voi olla perusteita sitten katsoa, että me halutaan hoitaa julkista taloutta sitten vielä esimerkiksi kurinalaisemmin. Nyt tässä vaiheessa vielä ei ole nyt näitä tuoreimpia lukuja niin kuin julkistettu, eli että mikä tämän sovun tavallaan ne vaikutukset oli se, miten ne suhtautuu näihin EU-sääntöihin. Eli että en ole ihan varma, että onko tällä hetkellä se sopeutusvaatimus, mikä tästä kansallisesta lainsäädännöstä tulee, niin olisiko se aidosti tiukempi kuin tältä EU-lainsäädännöstä tuleva. Se johtuu ihan siitäkin, että näihin liittyy paljon epävarmuuksia, kun puhutaan niin kuin luvuista, joihin liittyy ennusteita pitkälle tulevaisuuteen.
Mutta periaatteessa näytät vihreätä valoa sille, että mentäisiin tiukemmilla ehdoilla.
Jollain aikavälillä kyllä.
Entäs Patricio Laine?
Joo, no mä ehkä vähän kriittisemmin suhtautuisin näihin kansallisiin lisäsääntöihin, koska tiedetään, kuten Päivi tässä juuri sanoikin, että nämä EU-säännöthän on jo todella tiukat Suomelle ja se edellyttää todella merkittävää sopeutusta jo Suomelta ja ennen kaikkea siksi, myös, että näitähän vielä muutettiin työeläkeyhtiöiden kohtelua näissä säännöissä, että Suomen omasta vaatimuksesta ja sekin kiristi jo tätä meidän sopeutusvaatimuksia sitten selvästi tulevaisuutta ajatellen. Ja tällaiset tekijät siellä on vaikuttanut aika paljon ja sitten tietenkin kun tiedetään, että on aika merkittäviä menopaineita Suomelle, että esimerkiksi puolustusmenoja pitäisi nostaa 5% BKT:stä tässä 2035 vuoteen mennessä ja sitten jos kuvitellaan, että samaan aikaan pystyttäisiin velkasuhdetta alentamaan jopa ennätysnopeita vauhtia, niin onhan se aika epärealistista myöskin. Että mä en tiedä, onko tämä kauhean uskottava myöskin tämä kansallinen sääntö. Ja kun nämä EU-säännöt on jo todella kireet, toki niihin EU-sääntöihin aina välillä voi neuvotella jonkun verran joustoja. Esimerkiksi jos tekee tiettyjä investointeja tai rakenteellisia uudistuksia, niin sillä saa vähän joustoa niihin sääntöihin, mikä on tietenkin ihan myönteistä. Ja nythän tässä on uhkana myöskin se, että nämä samat joustot ei päde sitten tässä kansallisissa säännöissä. Eli me joudutaan sitten, vaikka EU:sta saataisinkin joustoja, niin sitten kuitenkin se on ristiriidassa näiden kansallisten sääntöjen kanssa, tämän velkajarrun kanssa, ja sitä kautta me ei pystytäkään hyödyntämään näitä joustoja. Ja se on tässä niin kuin myöskin yksi suuri ongelma tässä uudessa.
Eli sinusta se EU:n tuoma kuri tähän taloudenpitoon, niin se olisi riittänyt?
No se, ja sitäkin voidaan kritisoida, että sekin on jo vähän turhan suurta tässä nykyisessä tilanteessa.
No tähän velkajarruun, niin sanottuun velkajarruun, siihen liittyy paljon yksityiskohtia, mutta jos käydään läpi ihan nämä pääpiirteet. Tavoite on siis varmistaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen kestävyys ylivaalikautisella sitoumuksella, jossa julkisyhteisöjen velka painetaan nykyisestä noin 86% 60% bruttokansantuotteesta, ja ihan kaukaisena tavoitteena on sitten vielä, että se olisi 40%. Velan tämä laihdutuskuurin vauhti on 0,75% vuodessa, ja tämä parlamentaarinen työryhmä määrittää talouden liikkumatilan aina 4 ja 8 vuodeksi eteenpäin, eli seuraaville 2 hallitukselle, eli silloin kukaan ei vielä tiedä, että istuuko siinä seuraavassa hallituksessa vai ei. Miltä nämä reunaehdot kuulostavat? Toimiiko, Päivi Puonti?
Nimenomaan tämä on nyt erinomainen tämä kokonaisuus. Eli se, mikä tässä on nyt ehkä näitä niin kuin yksityiskohtia tärkeämpää, on se, että puolueet käsittelee yhdessä. Eli meillä on kaikki puolueet, jotka niin kuin yhdessä luo sitä tilannekuvaa ja päättää siitä, että mikä se on se julkisen velan hallittu alentaminen, että millä tahdilla sitä tehdään. Et vaikka nyt ehkä vaikuttaisi siltä, että tämä olisi tiukka ja se olisi jotenkin niin kuin vaatimus, mutta kyllä myös tässä kansallisessa säännöstössä on joustoja. Eli se, että jos meillä on näitä Patrizion aiemmin mainitsemia EU:n joustoelementtejä käytössä, jotka sitten helpottaa sitä, eli vähän niin kuin hidastaa sitä sopeutuksen tahtia tai pienentää sitä määrää, niin ne on aivan samalla tavalla mahdollista ottaa käyttöön ja huomioida tässä kansallisessa. Eli tähän ehkä liittyy tällaista niin kuin väärinkäsitystä. Vaikka me nyt puhutaan tosiaan niistä luvuista ja mitä ne miljardeissa tarkoittaa, mutta kyllä siellä päättäjillä edelleen on niin kuin päätösvalta. Eli pidän tärkeänä sitä, että tässä tosiaan on tätä puolueiden välistä käsittelyä ja sitä yhteisen tilannekuvan muodostamista. Ja se on nyt niin kuin semmoinen uusi elementti, mikä meillä tähän talouspolitiikkaan tulee. Ja tietysti myös tämän meidän finanssipolitiikan valvojan, joka jatkossa sitten tulee näillä näkymin olemaan talouspolitiikan arviointineuvosto. Ja se, että meillä on ulkoinen valvoja, joka sitten on osallisena tässä keskustelussa, arvioi näitä tavoitteita, joita asetetaan ja niiden noudattamista, niin se niin kuin nähdäkseni myös niin kuin parantaa tätä meidän niin kuin julkista keskustelua näistä asioista, että meillä on niin kuin parempi ymmärrys kaikilla, että mitä tehdään ja miksi tehdään ja miksi mahdollisesti tehdään toisella tavalla.
Siis sehän tässä on myönteistä, että tässä on tällainen parlamentaarinen työryhmä, että se asetetaan pohtimaan, mutta mä olisin itse asiassa suhtautuisin todella myönteisesti tähän velkajarrun, jos asia olisi näin, niin kuin Päivi sanoi, että tässä niin kuin muodostetaan yhteinen tilannekuva ja sitten sieltä asetetaan niin kuin tavoitteet tulevaisuudelle, että kuinka sopeudutaan, niin tämähän olisi myönteistä. Mutta tässähän myös erikseen säädetään tämä laki, mikä edellyttää jo sitä velkasuhteen laskua 0,75, ja käytännössähän sitä nyt tulee sitä käytännössä, kun Miileimasin tulee tästä parlamentaarista työryhmästä, että valtiovarainministeriöstä lasketaan, että millaista sopeutusta pitää tehdä, ja sille työryhmälle ei jää oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa sitä kuin hyväksyä se, paitsi tämä joustoelementti, mikä Päivi tässä mainitsi, niin sitten jos tulee niin kuin joku jättimäinen kriisi, siis pandemia tai tämän sorttinen, niin sitten voidaan poiketa. Mutta sehän tavallaan vähän niin kuin retoriikka, että jos tämmöinen iso kriisi tulee, niin sillä ei ole kauheasti merkitystä, että onko meillä olemassa joku tämmöinen kriisipoikkeus vai ei, koska joka tapauksessa ei silloin pystyttäisi tietenkään pitämään kiinni tällaisista velkasuhdetavoitteista. Että kyllä mä siinä mielessä näen, että tämä on todella ongelmallinen tämä velkajarru, koska sille parlamentaariselle työryhmälle ei ole jätetty oikeastaan minkäänlaista liikkumatilaa.
Ja nyt on tämä, sekä tämä parlamentaarinen työryhmä että sitten nämä kriisipykälät, niin nämä taisivat nyt tulla tähän sitten sen, että niitä ei siinä hallituksen esityksessä ollut, vaan ne on tässä nyt sitten tässä näissä neuvotteluissa.
Joo kyllä, näitä ei ollut siinä alun perin, että se on tässä muuttunut. Ja sitten mikä tässä nyt muuttui myös, mikä on ihan myönteistä kylläkin, että tuli tämä omaisuuden myynti, että sillä kierrettäisiin tätä velkajarrua. Että sehän on tavallaan helppo tapa parantaa velkasuhdetta, että sen kun myy vaan tuottavaa omaisuutta, mutta julkisen talouden näkökulmastahan se voi olla jopa, tai onkin yleensä jopa haitallista, että se tässä kielletään. Ja sittenhän tässä on vielä yksi reunaehtohan on se, että alijäämä saa olla korkeintaan 2,5% BKT:stä, että sekin on kireämpi kuin näissä EU-säännöissä, että sekin on hyvä muistaa, ja se pätee vielä vuosittain, että EU-ssahan saa aina vuoden tai kaksi poiketa siitä, jos on väliaikaista, esimerkiksi suhdannetilanteen vuoksi, ja tämä vaikeuttaa sitten ihan suhdannepolitiikka, että esimerkiksi elvyttämistä taantumissa niin on käytännössä mahdotonta sitten tehdä enää tämän jälkeen.
Jos on sen verran
tähän väliin, korjata. Eli tässähän on tällainen tosiaan tämä poikkeuslauseke, minkä mainitsitte, niin sehän on, että ei ollut alkuperäisessä lainsäädännössä, mutta syy on se, että se ei ollut tarpeellinen, koska siellä oli jo vastaavanlainen. Eli tässä on vähän niin kuin väärinymmärrystä suhteessa siihen, että mitä siellä lainsäädännössä oikeasti sadottiin tässä lainsäädäntöesityksessä. Eli näihin kansalliseen lakiin liittyy tällainen EU:lta tuleva comply or explain -periaate. Eli käytännössä jo tässä lainsäädäntöehdotuksessa oli tällainen elementti, että vaikka tässä sovittiin, että lakiin kirjattiin tietty julkisen velan vähentämisvaade, joka alun perin oli tämä prosentti BKT:stä ja nyt 0,75 eli vähän alhaisempi, niin kyse oli siitä, että laissa on pykälä, jonka mukaan joko tätä hallitus noudattaa tai selittää, miksi ei noudata. Ja tämä on EU-periaate, joka siellä oli jo olemassa. Ja se tarkoittaa sitä, että jos ihan aivan yksinkertaisesti, jos tulee poikkeuksellinen aika, katsotaan, että nyt on esimerkiksi suhdannetilanne sellainen tai poikkeuksellinen tilanne, niin valtioneuvosto sanoi, että nyt me katsomme, että tai vaikka EUn poikkeuslauseke voimassa, niin riittää, että kerrotaan, että näistä syistä me katsomme, ettei tätä lakia ole syytä noudattaa. Ja sen jälkeen talouspolitiikan arviointineuvosto valvojana ottaa tähän kantaa ja se asia on selitetty. Eli poikkeuslauseke ei ollut tarpeellinen. Se on luotu tähän että tämmöinen niin kuin vastaavanlainen elementti siellä jo oli niin kuin sisällä. Sitä haluaisin vielä niin kuin toisen asian. Eli tosiaan meillä on jo sitovaa lainsäädäntöä, EU:lta tulevaa lainsäädäntöä. Ja nyt kysymys sitten siitä, että mikä on tämän parlamentaarisen työryhmän niin kuin tarve sitten enää, että jos meillä on laissa, oli se sitten kansallinen laki tai EU:sta tuleva lainsäädäntö, niin mitä me tällaisella työryhmällä enää sitten tehdään, että onko se vaan kumileimasin. Niin musta on hyvä ymmärtää, että on ehdottoman tärkeää, että on se yhteisymmärrys siitä, että mitä tämä kaikki lainsäädäntö meille tarkoittaa. EU-sääntöjen ongelma on ollut tähänkin asti se, että ymmärrys niistä on ollut hyvin vähäistä. Se johtuu ihan siitä, että ne on ollut aivan liian monimutkaiset. Ja silloin myös se sitoutuminen niihin, niiden noudattaminen on jäänyt ihan kaikkialla Euroopassa sitten aika heikoksi. Ja tämä on mun mielestä niin kuin oleellinen lisä tässä, että vaikkakin nyt näitä on tosiaan uudistettu, niin ne ei edelleenkään missään nimessä ole niin kuin hyvin yksinkertaiset. Ja silloin tämmöinen työskentely, puolueiden keskinäinen työskentely työryhmässä, niin se lisää myös sitä ymmärrystä siitä, että mihin me ollaan EU-tasolla jo sitouduttu.
Eli sinne ikään kuin sitoutetaan.
Nimenomaan, eli tavallaan nimenomaan. Ja silloin niin kuin se on toissijainen kysymys sitten, että onko tämä nyt sitten, koska tämä kansallinen lainsäädäntö, joka tapauksessa tulisi voimaan vasta 2031 eteenpäin. Joten se, mitä nyt tässä tällä hetkellä aloitetaan tekemään, niin valmistellaan jo sitä seuraavaa vaalikautta. Ja minun näkemykseni mukaan niin kuin valmistellaan jo kaikkia puolueita siihen, että mihin me ollaan, mihin tämä EU-lainsäädäntö meitä niin kuin velvoittaa. Ja niin kuin laajennetaan sitä tietoa ja myös se, että nämä on noussut tällä tavalla niin kuin julkiseen keskusteluun, niin on aivan erinomainen asia.
No eilen kun eduskuntaryhmät näitä esittelivät tätä velkajarrua, niin siellä kovasti korostettiin sitä, että tämä ei hävitä politiikkaa politiikasta, että tämä ikään kuin luo sen raamin ja sitten ne keinot, niin ne ovat aina niin kuin niistä sitten vaaleissa keskustellaan ja jokaisella puolueella on varmaan omat näkemyksensä siitä sitten.
Tämä on hyvin sanottu, joo, kyllä.
No tavallaan, että kyllähän se kaventaa tätä politiikan alaa, että tavallaan enäähän ei sitten vaaleissa päädetä siitä, että kuinka paljon sopeutetaan tai elvytetäänkö esimerkiksi, vaan sitten enää puhutaan vaan siitä, että tietyt sopeutusmiljardit on ensin lyöty lukkoon ja sitten vaan kukin esittelee omia vaihtoehtoja, kuinka ne saavutetaan, että kyllähän tässä siinä mielessä niin demokratia kaventuu, että enää ei vaaliuurnilla voi vaikuttaa talouspolitiikan mitoitukseen, mikä on tietenkin yksi ihan keskeisimpiä asioita kuitenkin demokratiassa ja talouspolitiikan harjoittamisessa.
Ja silti tämä on näiden finanssipolitiikan sääntöjen nimenomainen tavoite. Niin, tämä. Eli jollain tapaa sitä rajoitetaan. Ja taustallahan siinä on tämä Suomen tilanne, jossa meillä on jo toistakymmentä vuotta tilanteessa, jossa ei suhdanteista johtuen, vaan aivan sekä hyvinä että huonoina aikoina. Me joudutaan meidän niin kuin julkisia menoja, tulonsiirtoja, palveluita vuodesta toiseen rahoittamaan velalla. Ja tämä on nyt, me ollaan nyt se, että yhtäkkiä nämä EU-finanssipolitiikan säännöt onkin meillä, että me ihmetellään täällä, että näin kireet, meiltä tulee tällaisia vaatimuksia. Se tarkoittaa sitä, että nyt nähdään, että nyt on aika laittaa tälle stoppi. Ja se tarkoittaa sitä, että me saadaan niin kuin ne rakenteet kuntoon ja siihenhän on erilaisia keinoja. Eli ei välttämättä tarkoita vaan sitä, mistä ehkä pelkoon nyt lähdetään juustohöyläämään kaikkia menoja, vaan niin kuin, koska se ei oikeastaan ratkaise sitä pitkäaikaväliongelmaa. Meidän on päästävä siihen keskusteluun, että mitkä ne on tulevaisuudessa ne julkiset niin kuin palvelut ja tulonsiirrot ja niin kuin, mihin meillä on niin kuin, ja ne tehtävät, joihin meillä on niin kuin varaa, jotka meillä on varaa rahoittaa kestävästi meidän verotuloilla niin kuin pitkällä aikavälillä. Ja se on se keskustelu ja siihen se ei tarkoita pelkästään tosiaan niin kuin yksittäisiä menoleikkauksia, vaan myös niin kuin muita rakenteellisia muutoksia, millä me voitaisiin vähentää esimerkiksi sitä, että tulonsiirtoihin ylipäänsä on tarvetta.
Mutta jos nyt mietitään sitten ihan tätä pääperiaatetta ja tätä Suomen tämänhetkistä tilannetta, niin tarkoittaako tämä sitä, että nyt sanotaan 10, 15, 20 vuotta, niin joka vuosi tulee miljardileikkauksia?
No siltähän tämä ikävä kyllä näyttää ja sitten ongelmanahan tässä on juurikin se, että kun nämä miljardileikkaukset tulee heikentämään meidän talouskasvua erittäin merkittävästi. Et esimerkiksi tämän vuoden sopeutus heikentää talouskasvua melkein 3%. Ja sen seurauksena niin nimenomaan tämä velkasuhde ei tulekaan taittumaan. Et mehän on nähty nyttenkin se, että mittavasta sopeutuksesta huolimatta velkasuhde ei taitu, vaan itse asiassa velkaantuminen on ennätysmäistä. Juuri tämän hitaan talouskasvun vuoksi työttömyys on räjähdysmäisessä nousussa ollut. Tämä ei ole laman aika. Sitten 90-luvun lama on nähty tällaisia lukemia. Niin tavallaan, että tässä päädytään kyllä helposti sellaiseen tilanteeseen, missä sopeudutaan, syödään kasvua, sopeudutaan lisää, syödään kasvua ja niin edelleen, tällaisen negatiivisen kierteeseen. Ja kansainvälisesti on menty ihan päinvastaiseen suuntaan. Että jos katsotaan, että nämä EU-säännötkin uudistettiin juuri sen takia, että saadaan lisää joustoja. Saksa on joustavoittanut omia sääntöjä merkittävästi. Siellä oli tämmöinen velkajarru käytössä, mutta siinä on tultu ihan huomattava joustavoittaminen. Ruotsi on joustavoittamassa omia sääntöjään. Ja me liikutaan ihan täysin päinvastaiseen suuntaan. Me jäykistetään meidän omaa finanssipolitiikan liikkumatilaa vapaaehtoisesti. Totta kai me voidaan sopeuttaa ja vahvistaa julkista taloutta ilmankin tällaista kansallista velkajarrua. Että eihän tämä ole sen edellytys, vaan itse asiassa tämä voi kääntyä sitä tavoitetta vastaan ja kasvattaa sitä velkaantumista, kun joudutaan sopeuttamaan nimenomaan merkittävästi huonossa taloussuhdanteessa. Ja syödään kasvua.
Niin, tämä on ollut se huoli juuri, mikä on monella ollut ja se pelko siitä, että varsinkin kun on puhuttu tästä 40% velkasuhdetavoitteesta, joka saavutettaisiin 50 vuoden päästä, niin se nimenomaan luo sellaista käsitystä, että me ollaan ikuisessa sopeutuksen kierteessä, että meidän pitää sopeuttaa 50 vuotta. Mutta itse asiassa, kun me tarkastellaan näitä asioita ja niitä laskelmia, niin kriittistä on nyt, mitä tapahtuu seuraavan kahden vaalikauden aikana. Eli se, mitä me tehdään meidän julkisen talouden rakenteen teille seuraavan kahden vaalikauden aikana. Ja kun mä sanon, että me puhutaan tavallaan niin kuin rakenteellisesta ongelmasta, niin silloin sen ratkaiseminen tarkoittaa, että se velkasuhde pysyy myöhemmin laskussa. Eli itse asiassa tämä kansallinen vaade siellä, että se velkasuhde laskee prosentin BKT:stä, niin jos tämä seuraavan vaalikauden aikana toteutetaan niin kuin pitää, niin se velkasuhde tulee pysymään itsestään laskussa. Eli silloin siitä ei ole kyse, että päätösperäisesti koko ajan pitäis leikata. Sitten ehkä sanoisin muutaman sanan näistä kansainvälisistä esimerkkeistä, että tässä on nyt vähän niin kuin vaikeaa, että mihin maihin me verrataan ja mitä me niistä ajatellaan, koska Saksa ja Ruotsi esimerkkeinä maista, joissa tätä niin kuin, jos haluaa sanoa velkakuria höllennetään, niin heillä on siihen varaa, koska heillä ne velkasuhteet on huomattavasti alhaisempia. Ja Suomi on aivan eri tilanteessa. Eli Suomi on verrattavissa pikemminkin Ranskan kaltaiseen maahan. Eli jos me katsotaan, että kuinka ulkomailta nähdään, kuinka vaikka kansainväliset sijoittajat näkee Suomen, niin Ranska on meille vertailukohde. Siellä on Ranska ja Suomi kisaa siitä, että missä on korkein julkisen sektorin koko ja tiukin verotus, niin Ranska on tällä hetkellä ongelmissa. Ja me luetaan joka päivä lehdistä, että Ranskassa yritetään kaikin mahdollisin keinoin hallita julkista velkaantumista, joka on ollut vähintään yhtä pitkää ongelma kuin meillä. Ja se on poliittisesti äärimmäisen hankalaa. Ja tämä on niin kuin se syy, eli pitää myös miettiä niin kuin meidän kansallista tilannetta, eli kysehän on meistä itsestämme. Me haluamme katkaista tämän jatkuvan velkaantumisen kierteen, jotta me itse voidaan seuraavassa kriisissä huolehtia sitten itsestämme omasta taloudesta. Eli luoda sitä liikkumavaraa sinne, joka Saksalla ja Ruotsilla tällä hetkellä jo on. Se on tavallaan nyt tässä se ydin.
Niin, siitähän varmaan ei ole erimielisyyttä, että tavallaan tämä velkaantumiskehitystä halutaan kääntää. Siitä mä luulen, että vallitsee hyvin laaja yhteisymmärrys. Eri asia on sitten ne keinot, että tavallaan riskinä on, että tämä syö sen kasvun pois siitä meidän taloudesta ja sitä kautta vaan kasvattaa meidän velkaantumista. Kun taas mä itse näkisin, että se kasvun ruokkiminen olisi ehkä se tehokkaampi keino. Ja sitten meillähän olisi myös vaihtoehto. Meillähän on ollut pitkään käytössä tämmöinen kansallinen kehysbudjetointi, missä asetetaan katto julkisille menoille. Niin tavallaan sen kehittäminen olisi ollut paljon järkevämpi vaihtoehto vahvistaa tätä julkista taloutta ottamalla mukaan sinne esimerkiksi tulopuoli, jotta vältytään tällaisilta, voisiko sanoa vastuuttomilta veronkevennyksiltä, niin kuin tässä on tällä hallituskaudella tehty. Ja sitten sitä kautta huolehtia meidän julkista taloudesta, että kerätään niitä puskureita myöskin hyvinä aikoina, eikä lähdetä sitten ikään kuin jakamaan heti sitten veronkevennyksinä heti, kun on vaan ensimmäinen tilaisuus. Että tavallaan tämmöisiä asioita meidän olisi pitänyt tässä ottaa huomioon. Ja toki tämä esimerkiksi parlamentaarinen työryhmä on ihan perusteltu, jos sillä olisi aito liikkumatila. Että siellä mietittäisi ihan aidosti, että mikä on ikään kuin se, mihinkä pyritään. Ja esimerkiksi, mitä itse näkisin siinä mielelläni niin myös, että sitouduttaisiin sellaisiin sopeutustoimiin, mitkä mahdollisimman vähän söisi sitä kasvua. Eli ne söisi sitä kokonaiskysyntää mahdollisimman vähän. Eli tällaiset keinot plus, että uudistaisi sitä elinkeinorakennetta. Että se on se, mitä me tarvitaan.
Niin
talouskasvua, eikä niin, että me entisestään vaan kuristetaan sitä ja sitä kautta myöskään elinkeinorakenne ei pääse uudistamaan tämän velkajarrun seurauksena. Että se on tässä se riski.
Ihan tähän loppuun vielä ihan lyhyesti teiltä molemmilta, että Päivi Puonti tässä viittasikin, että tämä lainsäädäntö, se on ikään kuin täysillä voimassa vasta siellä 30-luvulla on niin 31 taisi olla ensimmäinen.
Tämä kansallinen osuus, juuri näin.
Just. Mutta millä pelisäännöillä eletään nyt siihen asti, että onko tässä nyt niin kuin tavallaan, onko pelikenttä vapaa vai onko se ne EU-säännöt vai mikä on tämä nyt siihen 31?
EU-säännöt on ne, jotka meitä lain mukaan sitoo ja tähän on haettu joustavuuselementtejä johtuen esimerkiksi juuri puolustusmenojen kasvusta sun muusta. Mutta nyt tähän tulikin tämä parlamentaarinen työskentely, eli nyt ei tavallaan ole niin kuin pelivapaa, eli pohja on EU-lainsäädännön noudattaminen ja tästä sitten parlamentaarinen työryhmä tulee sitten yhdessä sopimaan siitä, että mikä, nyt en muista, onko se ensi vaalikauden vai sen kahden vaalikauden mittainen tavoite, mutta se työskentely alkaa, yhteinen työskentely alkaa jo heti ja se on mun mielestä se erinomainen asia.
Joo, kyllä juuri näin, että EU-säännöt on se, mikä sitoo. Ja sieltähän tulee jo ihan todella merkittäviä sopeutussummia, että tässä on puhuttu, jos kasvu jää vähänkin alhaisemmaksi, niin se voi olla jopa 18 miljardia. Aiemmin on puhuttu nyt 6-10 miljardia, että ne summat on todella merkittäviä. Ottaen vielä huomioon, että se vertailukelpoinen luku, mitä Orpon hallitus on tehnyt, on 4 miljardia, koska on tullut näitä veronkevennyksiä niin paljon. Eli se tarkoittaa tyyliin 2 kertaa suurempaa sopeutustaakkaa jo näiden EU-sääntöjen vuoksi, mikä on erittäin merkittävää. Ja sen lisäksi meidän pitäisi pyrkiä rakentamaan sitten sitä tietä sinne, kun ollaan sitouduttu tähän Naton jäsenenä, niin nostaa puolustusmenot 5% BKT:stä, tai nämä tukevat toiminnot, niin se tarkoittaa jo ihan merkittäviä lisäsatsauksia, mistä tulee sitten mahdollisesti taas lisää sopeutettavaa. Että tässä on ihan niin kuin valtavia nämä summat, mistä puhutaan, että tyyliin julkisen terveydenhuollon lakkauttaminen, se on se mittaluokka, mistä puhutaan. Ja tämän mittaluokan sopeutus niin on ihan ilmiselvää, että talous kyllä romahtaa sellaisen seurauksen.
No ensimmäiset arviot, mitä kuuli eilisiltana oli, että tämä tarkoittaa entistä oikeistolaisempaa politiikkaa. Nyt ihan kyllä vai ei, Patricio Laine?
No kyllä, siinä mielessä, että jos ajatellaan, että talouskuri on oikeistolaista politiikkaa eikä suhdanteita pyritä tasaamaan, niin siinä mielessä niin kyllä.
Finanssipolitiikan säännöllä on kuitenkin ihan taloustieteellistä perustaa myös, eli siitä näkökulmasta en osaa ottaa kantaa, että onko se oikeistolaista vai mitä, mutta ihan perusteitakin näille löytyy.
Kiitoksia käynnistä Ykkösaamussa, että ennustepäällikkö Päivi Puntia, STTK:n pääekonomisti Patricio Lainaa. Ja voin olla aika lailla varma, että keskustelu jatkuu.
Kiitos.
Hyvä niin, kiitos.
Ja jatketaan talousaiheiden parista, mutta siirretään katse Ranskaan, niin kuin tässäkin jo viitattiin. Maan tuore hallitus on ollut nyt koossa yli 2 vuorokautta ja jo kertaalleen pääministerin tehtävästä eronneen Sébastien Lecornu joutuu jättämään budjettiesityksensä parlamentille pikavauhtia. Ja nyt jännitetään, kaatuuko sekin muiden puolueiden vastustukseen. Ranskan toimittajamme Miina Väisänen jatkaa Pariisista.
Lecornun tavoitteena oli tällä kertaa muodostaa hallitus, jonka ministereillä ei ole kunnianhimoa olla presidenttiehdokkaina 2 vuoden päästä pidettävissä vaaleissa. Eli tällä hetkellä uusi hallitus näyttää aika paljon oikeastaan edelliseltä hallitukselta. Siellä on ministereitä, jotka ovat olleet 2 edellisestä hallituksessa, mutta nyt mukana on myös virkamiehiä, asiantuntijoita niin sanotusti politiikan ulkopuolelta. Kritiikki on tullut siitä, että hallitus näyttää edelleenkin liian samanlaiselta kuin aikaisemmat ja politiikan edistäminen voi olla sen takia hankalaa.
Ensi vuoden budjetista pitäisi päästä sopuun vuoden loppuun mennessä, eli aika käy vähin. Mitä Lecornun ehdotus pitää sisällä?
Lecornu haluaa pienentää Ranskan julkisen talouden alijäämää alle 5% BKT:stä, se on nyt 5,4%. Sopeutustoimia halutaan tehdä 30 miljardin edestä, se on vähemmän kuin edellisellä pääministeri François Bayroulla. Ja nyt se dramaattisin ja suurin ilmoitus, mikä saatiin eilen, on se, että eläkeuudistus keskeytetään ensi vaaleihin asti. Eli eläkeikä ei nyt tästä lähtien enää nouse Ranskassa siihen 64 ikävuoteen asti, mitä alun perin oli tavoitteena. Se jää nyt vähän alle 63. Lisäksi halutaan löytää keinoja verottaa rikkaimpia kansalaisia enemmän ja myöskin luvassa on menoleikkauksia sosiaalimenoihin.
No miltä nyt näyttää? Meneekö tämä ehdotus läpi vai kaatuuko se ja mitä siitä seuraa?
Tämä eläkeuudistus oli erittäin tärkeä elementti tässä, eli sillä saatiin sosialistipuolueen tuki mahdollisesti hallituksen taustalle, eli tämä hallitus voisi nyt sen takia säilyä pidemmälle. Jos tämä hallitus kaatuu, niin se on ikään kuin Macronin viimeinen kortti. Eli se voi tarkoittaa, että presidentti Macronille tulee niin iso paine julistaa Ranskaan uudet parlamenttivaalit, että hänen on pakko se tehdä. Se olisi huono asia Macronin kannalta, koska todennäköisesti äärioikeisto voittaisi, jos vaalit olisi tällä hetkellä Ranskassa. Myöskin markkinat reagoisivat siihen, luottoluokittajat reagoisivat siihen. Myöskin osa vaatii Macronin eroa. Mutta se näyttää erittäin epätodennäköiseltä ja myöskin tarkoittaisi sitä, että aina kun Ranskassa on jonkinlainen poliittinen kriisi, niin presidentti eroaisi ja se ei tietysti toisi hirveästi vakautta valtakuntaan.
Joka tapauksessa presidentti Macronilla on ollut vaikeaa. Miksi Macronin politiikka on ajautunut umpikujaan?
Ranska on hyvin presidenttijohtoinen maa, eli koko systeemi perustuu oikeastaan siihen, että presidentti saa parlamentissa enemmistön ja voi näin ajaa läpi politiikkaansa, mutta nyt näin ei ole ja Macron tarvitsee siksi muiden puolueiden tukea ja sitä on nyt vaikea saada, koska Macronista on tullut hyvin epäsuosittu presidentti, joten sen takia politiikka on nyt jäänyt junnaamaan tällaiseen tilaan, missä se nyt on.
Ranskassa puhutaan jo nykyisen tasavallan lopusta. Miina, mitä se tarkoittaa ja onko tilanne jo niin vakava?
Ranskan nykyinen 5. tasavalta, se on Ranskan perustuslaillinen ja poliittinen järjestelmä, joka kirjoitettiin presidentti Charles de Gaullein aikana vuonna 1958. Ja tuolloin haluttiin nimenomaan lisätä presidentin valtaa silloisen poliittisen epävakauden takia, mutta nyt näyttää siltä, että perustuslakia pitäisi ehkä muuttaa, eli presidentin valtaa vähentää, mutta monien arvioiden mukaan niin perustuslakia muutetaan vasta sitten, kun Ranska oikeasti kohtaa joku todella iso kriisi. kriisi tai ulkoinen uhka, mutta on selvää, että Ranskassa on rakenteellinen ongelma, joka on nyt ajanut politiikan tähän nykyiseen tilansa.
Ja näin Ranskan poliittisesta umpisolmusta kertoi Ranskan toimittajamme Miina Väisänen. Häntä haastatteli Tommi Fränti. Kello on 8.36 ja Ykkösaamussa puhumme vielä Gaasan humanitaarisesta tilanteesta, joka on yhä paha, vaikka muut uutiset Gaasaan liittyen ovatkin herättäneet toivoa paremmasta. Vielä eilen Gaasan tilanne näytti hetken synkemmältä, mutta uusien tämän aamuisten uutisten mukaan Israel avaa sittenkin tänään Rafahin rajanylityspaikan, eikä puolita päivittäisten avustusrekkojen lukumäärää 300. Israel oli kiristämässä ehtoja, koska Hamas ei ole luovuttanut kaikkia israelilaispanttivankien ruumiita. Miten avustusjärjestöt nyt pääsevät toimimaan Gaasassa ja mistä lähtökohdista Gaasan jälleenrakentamista lähdetään tekemään? Tästä keskustelemme nyt. Hyvää huomenta ja tervetuloa studioon Lääkärit ilman rajojen järjestön Suomen toimiston toiminnanjohtaja Kaisa-Leena Juvonen.
Huomenta.
Ja Kirkon ulkomaanavun maajohtaja Sabina Bergholm.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan tästä tilanteesta. Israel uhkasi tosiaan pitää Egyptin ja Rafahin rajanylityspaikan suljettuna ja Gaasan välillä ja rajoittaa päivittäisten avustusrekkojen määrän puoleen siitä, mitä YK on arvioinut tuoksi vähimmäiseksi avun tarpeeksi päivässä 600 rekkaa. Mutta nyt tosiaan Israel on siis tuoreiden tietojen mukaan tästä näistä kiristyksistä luopunut. Minkälaista hermopeliä tämä avustusten saaminen Gaasaan on nyt aseleposopimusten jälkeen? Kaisa-Leena Juvonen.
Avun tarvehan Gaasassa on aivan valtava. Ihmiset alkavat palata sinne koteihinsa pohjoisempaan ja siellä infrastruktuuri tuhoutunut. Ei ole sairaanhoidon palveluja, ei ole lääkintäpalveluja. Tarvitaan puhdasta vettä, ruokaa, kaikkia palveluja, ennen kaikkea myös suojaa. Me ei olla nähty merkittävää muutosta lääkinnällisten tarpeiden saamisessa Gaasaan eilisen jälkeen. Ja ne avustuksethan pitäisi saada humanitaarisen oikeuden mukaisesti, kansainvälisen oikeuden mukaisesti, esteittä oikea-aikaisesti sinne. Ja tilanne ei ole nyt niin kuin se, että me Lääkärit ilman rajojen järjestössä, meillä on suuri tarve on lisätä niitä petipaikkoja, kunnes Gaasan terveydenhuollon järjestelmä kykenee niin kuin tästä toipumaan.
Mutta oletteko nähneet jonkinlaista muutosta parempaa nyt tämän aselevon alkamisen jälkeen?
No sen verran ollaan nähty parempaa muutosta. Esimerkiksi vihanneksia, kasviksia, nestekaasua on tullut markkinoille paremmin, että niitä on saatavilla. Hinnat ovat hieman laskeneet, mutta ottaen huomioon, että ihmiset ovat menettäneet kotinsa ja elinkeinonsa, niin hinnat ovat erilleen erittäin korkeita. Tarvitsee muistaa, että 68 000 ihmistä on kuollut, 44 000 lasta on jäänyt orvoksi, 168 000 ihmistä tarvii sairaanhoitoa. Ja meillä tällä hetkellä on pulaa lääkkeistä, lääkinnällistä tarpeista. Meillä odottaa vedenpuhdistusyksiköt ja käymälöitä rajan takana, että päästäisiin tukemaan sitä lääkinnällistä hoitoa ja sairaanhoitoa, mitä ihmiset tarvitsee.
Sabina Bergholm, Kirkon ulkomaanavusta. Miten hauras tämä rauhantila on, kun tässä tuntuu, että tässä näitä jännitteitä kuitenkin ihan uusiakin tulee päivittäin?
Tämä tilanne, mitä me ollaan nähty tässä aamulla taas uutisissa, kuvastaa sitä hyvin, että tuntuu, että joka tunti, joka päivä realiteetit muuttuu. Se on todella haastavaa humanitaariselle avustusjärjestölle suunnitella ja myös toteuttaa sitä humanitaarista apua. Tarve on todella akuuttinen, katastrofaalinen, läpi Gaasan. Mutta ajattelen, että jokainen tunti, jokainen päivä, kun ei tipu pommeja, se antaa pientä toiveen pilkahdusta. Mutta onhan se niin kuin, jos miettii, että rakennetaan yhteiskunta uudestaan, jos mietitään vähän eteenpäin, niin ennen kuin mitään oikeaa jälleenrakennusta voi lähteä käynnistämään, niin pitää tarttua näihin nimenomaisiin akuuttisiin humanitaarisiin tarpeisiin. Ja kun rajat välillä, sanotaan, että ne on auki, välillä ei, se tekee tästä työn toteuttamisesta ja jopa sen suunnittelusta todella hankalaa. Ja se on se realiteetti, missä nämä kaikki me humanitaariset avustustyöntekijät elämme.
Mikä on nyt ihan se ykkös asia, mitä sinne Gaasaan pitäisi saada?
Riippuu ehkä keneltä kysyy, mutta fakta on se, että ne totta kai ruuat, lääke, vesi, turva on akuuttista. Mutta haluan myös nostaa esille, että lapset on todella traumatisoituneita ja se on esimerkiksi asia, missä me kirkon ulkomaanavussa keskitytään. Eli se, että kun nyt on edes vähän aikaa, kun pommit ei tipu, niin nyt nimenomaan pitää muistaa, että lasten pääsy takaisin kouluun saa jonkinlaisen tunteen siitä arjesta. Koulu on paikka, missä lapset saa opetuksen lisäksi hoitoa traumoihinsa, psykososiaalista tukea. Meidän kouluissa saavat myös välipalaa ja vettä. Ja se on paikka, missä ne edes hetkeksi voi unohtaa sen sodan ja sen kamaluuden, missä ne on elänyt 2 vuotta, ja saada kokea rutiinia. Samaan aikaan myös, kun lapset on koulussa, niin vanhemmat pääsee hiljalleen keskittymään sen oman uuden arjen rakentamiseen. Eli nämä on myös humanitaarisia tarpeita, vaikka totta kai on niitä niin kuin akuutteja, jotka sitten liittyy elämään ja kuolemaan myöskin.
No nyt sinne on saatu pikkusen enemmän avustustarvikkeita ja ehkä ruokaakin kuin mitä tässä aikaisemmin niin kuin kerrotte. Miten varmistetaan se, että tämmöisessä tilanteessa apu menee sitä kaikkein eniten tarvitseville, eikä esimerkiksi päädy väärinkäsiin tai pimeille markkinoille?
No meillähän on avustusjärjestöinä tietysti tarkat toimintatavat, miten me toimimme, ja meillä klinikoilla Lääkärit ilman rajoja -toiminnassa me autamme ihmisiä, jotka tarvitsevat sairaanhoitoa. Ja se on meidän työn ytimessä. Mä vähän lisäisin vielä tuohon edelliseen, mitä Sabina sanoi, niin mä lisäsin niin kuin niistä tarpeista sen verran, että aliravitsemus, että edelleen kanssa on nälänhätä ja aliravitsemus on aivan valtava. Ja aliravitsemus on erittäin vaikea ja kohtalokas oikeastaan pienille lapsille. Eli se haittaa heidän kehittymistään tällä hetkellä, mutta myös tulevaisuudesta. Vaikka sitä ruokaa nyt saadaan, niin sillä on pitkäkestoisia vaikutuksia. Et kyllä se avun maahan saaminen olisi niin kuin äärettömän tärkeää ja se pitäisi välittömästi saada. Meillä Lääkärit ilman rajoja, niin meillä tavallaan kaikki meidän varastot tarvitsee täydennystä. Ja me tarvittaisiin sinne muun muassa niin kuin näitä vedenpuhdistuslaitteita ja nythän pidemmän aikaa Israel on tarkasti säännöstellyt sitä, että mitä tuotteita saadaan tuoda maahan. Ja meillä Lääkärit ilman rajoissa nämä niin sanotut kaksoiskäyttötuotteet. Eli jos Israel arvioi, että jotain tuotetta, mitä me halutaan, meidän toimintaamme tarvitaan ja halutaan tuoda, niin he voi kieltää sen tuomisen tai estää sen tuomisen sillä perusteella, että he katsovat, että sitä voidaan käyttää myös sotilaallisiin tarkoituksiin.
Myös tässä uudessa tilanteessa.
Kyllä, myös tässä tilanteessa. Ja tällä hetkellä se meille tarkoittaa nimenomaan esimerkiksi, että me ei pystytä rakentamaan sitä sairaala- ja sairaanhoitoverkostoa, me ei saada aurinkopaneeleita, me ei saada tuoda näitä meidän kuivakäymälöitä, ei vedenpuhdistusyksiköitä, me ei saada tuoda varaosia, että me voitaisiin korjata meidän autoja, meidän generaattoreita, meidän lääkinnällisiä laitteita, jotta me pystyttäisiin tukemaan sitä sairaanhoidon infrastruktuuria.
No, Lääkärit ilman rajoja vetäytyi Gaasan kaupungista nyt, kun Israel aloitti pommitukset siellä, mutta te olette toimineet siellä Etelä-Gaasassa. Onko nyt aikomus, että myös tuonne Gaasan kaupunkiin nyt palaisitte sitten auttamaan?
Lääkärit ilman rajoja toimii tällä hetkellä keskisessä ja eteläisessä Gaasassa, ja meidän työn keskiössä on aina potilaat. Ja kun ihmiset nyt lähtevät liikkumaan takaisin sinne pohjoisempaan omille kotipaikoilleen, niin me myös arvioidaan tilannetta, että onko meidän mahdollisuus mennä sinne, missä juuri näitä sairaanhoidon palveluja ei ole tällä hetkellä. Eli meidän tiimit arvioi tilannetta ja kun se mahdolliseksi todetaan, niin olemme sitoutuneita myös niin kuin toimimaan koko Gaasan alueella.
No, liittyykö tähän, nyt on uutiskuvissa on nähty tällaisia, ei nyt ehkä kansainvaelluksesta voi puhua, mutta että suuret ihmisjoukot ovat tosiaan palailemassa sinne pohjoisiin osiin. Liittyykö siihen, että nyt siirrytään paikasta toiseen, niin aiheuttaako se jotain uusia terveydellisiä riskejä?
Erittäin hyvä kysymys. Ihmisethän palaa sinne katsomaan sitä kotiaan. Osa ehkä vain käymään, osa ehkä jäädäkseen. Tätä emme niin kuin tiedä. Gazan kaupungissahan esimerkiksi viemäriverkosto on tuhoutunut. Raunioita ei ole raivattu. Siellä on edelleen roskaa ja valitettavasti myös ruumiita. Ja sehän niin kuin mahdollistaa erilaisten tartuntatautien mahdollisen niin kuin leviämisen. Ja sitten jos ihmiset joutuu asumaan niin kuin tiheässä, niin kyllä tartuntataudit, kuten ripuli, ja ihosairaudet juurikin huonosta hygieniasta johtuen ovat niin kuin ongelmia. Ja nimenomaan tähän sitä puhdasta vettä tarvittaisiin. Että aika yksinkertaisin keinoin pystyttäisiin auttamaan ihmisten niin kuin hyvinvointia ja vähentää sitä kärsimystä.
No mikä on kirkon ulkomaanavun tilanne? Te olette enemmän keskittyneet nimenomaan tähän esimerkiksi koulutukseen.
Kyllä.
Niin mikä on tilanne nyt aselevon tultua?
Joo, meidän tilanne on juuri nyt se, että jouduttiin mekin lähtemään Gaza Citystä, kun Israel käynnisti vielä kovemmat sotatoimet suunnitelmalla miehittää Gaza Cityä. Siirryttiin kohti etelää, siellä meillä on koko ajan ollut kouluja pyörimässä ja nyt mekin arvioidaan, että milloin voidaan palata ja avata taas meidän telttakouluja Gaza Cityssä. On hyvin haastavaa nimenomaan siellä, koska ylipäätänsä koko Gazan alueella noin 80% kaikista rakennuksista on joko täysin tai osaksi tuhottu, kouluista 90%, jolloin nämä telttakoulut on ainoa mahdollisuus auttaa lapsia pääsemään taas takaisin kouluun. Lapset on menettänyt 2 vuotta opetusta. Se on suuri aika, jos miettii tätä hetkeä heidän kärsimystä, mutta myös tulevaisuutta ja jälleenrakennusta. Koko alueella on kaikilla humanitaarisilla toimijoilla ollut vaikeaa pystyä varmistamaan sen humanitaarisen avun pääsyn nyt tuohon Pohjois-Gazaan, koska meitä on kaikki ajettu pois sieltä ihan vaan parisen viikkoa sitten. Eli vaikka on halua, vaikka on osaamista ja tahtotilaa, niin rakentaa uutta humanitaarista operaatiota alueella, jossa on täystuho, niin se vaatii vähän aikaa.
Eli ette ole vielä pystyneet palaamaan sinne pohjoiseen?
Meillä on nyt, meiltä on lähtenyt nyt ihmisiä arvioimaan, mihin paikkaan niitä telttakouluja voisi nyt avata uudestaan. Mehän halutaan kirkon ulkomaanavussa, että meidän lapset pääsevät niiden samojen oppilaiden lähelle, että me saadaan se niin kuin opetus nimenomaan niille lapsille pyörimään, koska se antaa sitä turvaa, se antaa heille uskoa, että ehkä tästä vielä selvitään. Mutta se on tärkeää, että nämä lapsethan on monet, siis ei ainoastaan lapset, vaan perheet on monet joutunut pakkosiirretyksi monta kertaa tämän parin vuoden sodan aikana. Et se ei ole vain kerran, vaan ihmiset on pakotettu jättämään ensin oman kodin ja sitten seuraavaan telttakylään näin. Eli siellä on todella traumatisoituneita väkeä, todella uupuneita ihmisiä, jotka taas yrittää ja haluaa palata takaisin omille asuinalueille, missä välttämättä se talo ei enää ole pystyssä, missä mikään ei ole niin kuin ennen oli. Ja tämä samaan aikaan, kun jatkuvasti pelätään, että kestääkö aselepo, mitä tästä eteenpäin?
No tässä kun juttelimme etukäteen, niin kävi ilmi, että Gazassa ei ole yhtään toimivaa sairaalaa tällä hetkellä. Kaikki on romuna.
No tarkennan sen verran, että täysin toimiva sairaala. Että sairaalat toimivat, mutta eivät täydellä kapasiteetilla. Ja tämähän on sellainen asia, että Gazassa on tällä hetkellä 15 600 evakuointia odottavaa potilasta, jotka selviytyäkseen tarvitsevat hoitoa. Ja tämä ei tällä hetkellä ole Gazassa mahdollista. Ja Gazassa tällä hetkellä tuodaan noin 70 potilasta, evakuoidaan 70 potilasta kuukaudessa. No sitten kun lasketaan vähän matematiikkaa, niin tähänhän menee vuosia ennen kuin nämä ihmiset saavat sitä apua. Ja 25% muuten, eli neljännesosa tästä yli 15 000 on lapsia. Ja he tarvitsevat sen hoidon maan ulkopuolella. Ja Suomi ei ole ottanut yhtään evakuointia vastaan. Euroopassa on 299 EU:n alueella. Suurimman kuorman tästä kantaa valtiot ympärillä, kuten Egypti, Jordania, Arabiemiraatit.
Niin pitäisikö tästähän, EU-komissiohan vetosi jäsenmaihin, että näitä lapsipotilaita otettaisiin. Se oli jo reilu vuosi sitten. Pitäisikö tämä keskustelu avata nyt uudestaan, että siellä tosiaan on näitä lapsipotilaita, joita on nyt myös menehtynyt tätä hoitoa odottaessaan. Että vaikka aselepo nyt sitten olisikin ja vaikka se pysyisikin, niin onko tämä tarve näille esimerkiksi lapsipotilaiden hoidolle, esimerkiksi vaikka EU-alueella, niin se on yhtä akuutti vieläkin.
Se on erittäin akuutti ja Suomessahan HUS on indikoinut, että heillä on kapasiteettia, heillä on halua ottaa vastaan näitä potilaita. Ja hehän odottavat nyt sitten STM:n vaan ohjeistusta tästä asiasta, mutta kyllähän tähän tarvitaan korkeimman tason päätöksiä. Sen halusin vielä tähän niin kuin nostaa, että Gaasassa se hoito myös, meillähän on myös kroonisia sairauksia Suomessa, vaikka diabetes, astma, munuaissairaudet, syövät. Näihin ei, tauteihin ei, sairauksiin ei myöskään saa tällä hetkellä hoitoa Gaasassa.
Sinulla oli Sabina Merihan. Ei. No puhutaan sitten tästä, että nyt jos katsoo uutiskuvia, niin siellähän ei tahdo nähdä yhtään pystyssä olevaa ehjää taloa, pelkkää betoniraunioita. Mm. Onko teille jonkunlainen tämmöinen niin kuin aikataulu, joku luonnoshahmotelma? Siis kuinka kauan esimerkiksi teidän laisillenne avustusjärjestöille on siellä nyt tarvetta ja töitä? Sabina.
Sanotaan, että jos katsoo sitä realiteettia, missä gaasalaiset elää, niin tarve tulee olemaan todella pitkään. Vaikka aselepo pysyisikin, vaikka saataisiin hiljalleen sitä jälleenrakennusta käyntiin, niin nyt ollaan vielä akuutissa humanitaarisessa tarpeessa. Ja niitä tarpeita pitää ensin tarttua ja sitten se jälleenrakennus on myös pakko käynnistää. Mutta kuka sen järjestää, kuka sen rahoittaa? Ketkä saa sen mandaatin, niin se on vielä hyvinkin auki ja ei ole ikävä kyllä meidän käsissä myöskään päättää se. Mutta se on ehkä mun mielestä tärkeää myös huomioida, että nyt me puhutaan alueesta, joka on siis muutenkin tiheästi asutettu ja jossa on siis täystuho melkein niin kuin joka paikalla. Että tässä ei ole myöskään se mahdollisuus, että väki siirrettäisiin jollekin alueelle, missä paljon voisi käynnistää samalla, kun sitten vaikkapa pystyttäisiin raivaamaan ja tekemään niin kuin rakentamaan alueita uudestaan, vaan että tässä on semmoiset uudet ulottuvuudet, jos miettii jälleenrakennusta, mitä välttämättä ei kaikissa muissa konflikteissa ole.
Ja tässähän on täysin auki tuohon Trumpin suunnitelmaan, niin siihen ei sitten tosiaankaan kuulu tällainen, että kuka sitten käytännössä sitä valtaa siellä käyttäisi. Se tiedetään, että se ei saa olla Hamas. Ja nyt on puhuttu jostain tämmöisestä teknokraattiryhmästä, joka sitten rupeaisi sitä Gaasaa hallinnoimaan. Mutta koko Palestiina-kysymys sinällään hän on ihan auki ja Länsirannassa on omat ongelmansa. Eli
on siis. Nythän me puhutaan erilaisista asteista. Tässä niin kuin, nyt me ollaan aselevovaiheessa, mutta kyllähän se on tärkeää, että löytäisi kestävän ratkaisun tähän koko Palestiinan kysymykseen ja Israel ja Palestiinan väliseen yhteiseloon. Tässä näissä suunnitelmissa niin se, mitä ainakin mun korvaan sähertää, on se, että siis rauhanprosessi on pakko olla inklusiivinen. Eli tarkoittaa, että ne osapuolet, joiden maista, joiden elämästä keskustella, niiden on pakko olla osa sitä, josta saadaan niin kuin kestävää rauhaa, ja sitä ei näy juuri nyt.
Kiitos tästä keskustelusta Lääkärit ilman rajojen -järjestön Suomen toimiston toiminnanjohtaja Kaisa-Leena Juvonen ja Kirkon ulkomaanavun maajohtaja Sabina Bergholm.
Kiitos.
Kiitos.
Liikennetiedote tielle 25 Hyvinkäälle. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 25 välillä Lohja-Hyvinkää. Tarkempi paikka välillä Hyvinkää-Jokelantien liittymä. Suuntaa ei ole määritelty, mutta siellä on siis liikenneonnettomuus. Ja tämä oli ensitiedote tuosta tie liikenne 25 välillä Lohja-Hyvinkää. Liikenneonnettomuus. Puolustusliitto NATO harjoittelee parhaillaan Pohjanmerellä ydinpelotteen kanssa ja Suomikin on mukana harjoituksessa Hornet-hävittäjillä. Samaan aikaan NATO-maiden puolustusministerit kokoontuvat Brysseliin ja aiheita ministereillä riittää, kun NATO-maiden valmiutta koetellaan Venäjän suunnalta monin tavoin. Kokousta seuraa NATO-erikoistoimittamme Maria Stenroos. Ja näin hän kertoi hetki sitten.
Puolassa kaikki meni Naton mielestä aika hyvin, sillä Naton koneet toimivat ja torjuivat ne droonit, joissa Naton mukaan oli uhkaa. Mutta sitten tuo Viro, jonka jälkeen julkisuudessa puhkesi aika kova keskustelu siitä, että olisiko lentokoneet esimerkiksi pitänyt ampua alas. No, Naton mielestä, niin kuin ollaan kuultu, niin ei missään nimessä. Ja samoin kuin Suomi selitti, tämä on sama kuin Nato-linja, eli näistä koneista, näistä kolmesta MIGistä ei ollut uhkaa, mutta tämä paljasti tämä Viron ilmatilaloukko ja sen jälkeen tapahtunut Eastern Sentry-operaatio, jossa Nato nosti sitä valmiutta, eli toi lentokoneita ja esimerkiksi laivoja auttamaan tämän itäreunan puolustuksessa, niin paljasti, että ihan kaikkea ei ole niin helppo saada pelaamaan yhteen Natossa kuin toivottaisiin.
Euroopan
niin täällä on Brysselin keskustassa vähän meininkin.
Sielläkin Bryssel heräilee uuteen päivään. Niin, Euroopan komissio on puhunut unionin itärajan suojelemisen tarpeesta, niin sanotusta droonimuurista. Ja tämä on Suomelle erityisen tärkeä asia. Onko Nato edistämässä tätä hanketta?
No, tässä Nato ja EU pelaavat yhteen, jotta ei tule päällekkäistä hommaa, mutta miten dronimuuriahan ei tule, vaan puhutaan dronien havaitsemisesta ja torjunnasta. Ja joka paikassa ei pystytä torjumaan, ilman torjuntaa tehdään tämmöisenä kerroksina ja kuplina. Mutta joka tapauksessa tämä etenee, on tietysti ihan selvää, että Nato on mahdollisesti vähän jälkijunassa tässä dronien torjunnassa ja nyt kiireesti rakennetaan sitä droonipuolustusta ainakin niin, että saadaan niin halvemmalla torjuttua ja tehokkaammin.
Droonien ilmestyminen lentokenttien yllä eri puolilla Eurooppaa on sekin aiheuttanut huolta ja hämmennystä. Onko tästä käyty Naton piirissä jonkinlaista keskustelua?
Kyllä tätä keskustelua käydään, mutta on vaikea tietää, mitä siellä Tanskassa todella tapahtui siitä. Esimerkiksi täällä nyt ei vielä ole ihan saatu selvyyttä ja toisaalta on myös asioita, joita ei haluta kertoa, jotta esimerkiksi nämä tiedustelun lähteet tai se, mitä Nato tietää, ei paljastu mahdolliselle viholliselle. Mutta ihan kaikki droonitoimintahan ei ole tämmöistä niin kuin vihollisen aiheuttamaa toimintaa, että sitä on ihan omasta takaakin joka paikassa, niin kuin tiedetään.
Ukrainan sota on vienyt paljon lännen resursseja ja Yhdysvaltain presidentti on vihjannut mahdollisuudesta antaa Ukrainalle pitkän kantaman risteilyohjuksia. Maria, kerro, miten tämä käytännössä toteutettaisiin?
No, näistä Tomahawk-ohjuksista, joilla Ukraina voisi periaatteessa ampua syvälle Venäjälle, vaikka Moskovaan, jos joku niin päättäisi, niin tämä asia sinänsä selviää vasta varmaan perjantaina, kun Zelenski tapaa Trumpin. Ja tämä on vain Trumpin päätös, mitä hän nyt tekee näiden pitkän kantaman ohjusten kanssa. Ja sen sijaan muu Nato sitten tulee tukemaan Ukrainaa lähettämällä aseita, jotka Nato-maat ostavat Yhdysvalloista ja sitten lähettävät Ukrainaan. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että Suomikin on tähän liittymässä. Siitä on periaatteessa Suomessa sovittu, eli siis niin, että Suomi maksaisi Yhdysvalloille ja sieltä saataisiin aseita, joita Eurooppa ei valmista, ja nämä aseet lähetettäisiin sitten Ukrainaan. Ja on kiinnostavaa, että kertoo puolustusministeri Häkkänen täällä nyt sitten, että Suomikin liittyy tällaiseen aloitteeseen.
Ja Maria Stenroosia haastatteli Tommi Fränti. Kello on pian 9 ja Ykkösaamu päättyy tältä keskiviikolta. Yksi katseluvinkki. Viittavailla kahdelta iltapäivällä alkaa välikysymyskeskustelu eduskunnassa. Se liittyy työttömyyteen. Välikysymys on keskustan ja Liike Nytin tekemä ja siihen vastaa työministeri Matias Marttinen. Minun nimeni on Pirjo Auvinen ja toivotan kaikille nyt oikein mukavaa päivää.